Ahoj, tady Pastoral Brothers. Chceme poděkovat všem našim podporovatelům.
Celý díl podcastu najdete na herohero.co.
Pokud se na nás chcete i dívat, tak nás najdete v aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV. Ahoj, tady Karel.
Ahoj, tady Jakub.
A vítáme tady Honzu, nebo Jana, jak ti máme říkat?
Jak potřebujete, že to Jan klidně, to je takový evangelický.
tak Jana, to je jak Jana Křtitele, nebo Jana Evangelistu, nebo...
Já asi budu u Honzy, ale tak to...
Dobře.
Ne.
Jan Nepomuk, že jo, Jan Zlatoustý.
To je fakt. Zlatoustý. A máme tady Jana...
Filmoustého.
Filmoustého, dobře. A tak my už jsme trošku vyrostli a už jsme opravdoví influenceři, nebo aspoň trošku teda. A tak vám hlásíme jako spolupráci, protože jsme dostali dva volňásky do kina. Už po druhý. A tak to teďka splácíme tady Janovou, Honzovou přítomností tady u nás podcastu. Tak jenom, abyste to věděli dopředu, že to není z čistoty našeho srdce a ochoty tady se prostě jako sdílet zajímavé informace se zajímavýma lidma.
Jako je, ale prostě ty lístky tam byly, tak jako
jo,
to přiznáváme.
Prostě jsou okay. Tam. Stejně to pivo, co tady pijem, to je, není spolupráce, to je za těžce vydřené podcastové peníze.
Určitě. No a pijem dneska pazdráta, ležáka, Karel čaj, protože...
Protože ten film, na kterým jsem v pátek byl, mě tak jako dostal, že jsem z toho celý víkend ležel doma v posteli nemocnej.
Tak na Karlovo zdraví.
Takže dík. Díky. Já si dám čajík. Studenej. Tak, jaký je pivo?
Pivo je...
Super.
Dobrý, hořký. Mm-hmm. Na ležák celkem dost. Většinou bývají sladší, že jo, ale... Tohle mě chutná.
Tak já si pak třeba taky dám trošku. Tak, Jan Honza za to ústí filmoustý Jílek je z Asociace českých filmových klubů. Tak, a my se budeme bavit o křesťanských filmech, ale neděste se, nebudete o ukřižování od Mela Gibsona.
Ale... Když to bychom taky mohli zdrbnout trošku, ne?
Ale bude to o něco víc artovější, hlubší, budou to takový dva... filmy, který právě do české distribuce dostal tady Jan. Pobavíme se trošku o Corpus Christi a o Mama Cruz, kterým jsme byli právě teďka v pátek.
No ale jako když jsme zakopli od toho Mela, jo, co si vlastně o tom myslíš, o tomhle filmu? Takže byl hodně kontroverzní ve své době, já bych řekl, že pořád. Teda, jo, ale co si o něj myslíš ty?
Myslíte to umučení?
Ne ukřižování, umučení Ježíši Krista. No. No vidíš, ani...
Pro mě jako čistě osobně to bylo taky neukoukatelný, no, že tam fakt v té stopáži už to, jo, že vlastně se opakovalo. Pochopil jsem ten jeho koncept a ten jako to prostě dostat ty pašie a to, co s tím všechno souvisí jako do hraného filmu, ale bylo to jako tak vlastně jako repetitivní a tak jako, jo, že vlastně to bym toho... Ten obsah byl takový, že už vlastně po 10 minutách, ne, že jako vím, jak to dopadlo, to myslím,
to taky,
ale bylo to takové, jako taková jako pro mě trošku tupá prostě věc v tom, že to vlastně mělo ten jeden koncept, který to furt drželo pořád dokola a pořád jako vlastně dál a dál a nebylo tam jako pro mě nic překvapivého v tom filmu.
Já jsem ho měl rád ve své době, ale jenom kvůli té aramejštině. Mm-hmm. On to ještě zopakoval vlastně v jednom filmu, že jo?
Apokalypto.
No,
tam nikdo neukřižovali teda.
Ale jako ten film, ten se mi hodně líbil, protože to pro mě byla jednoduchá odpočinkovka. Jo, prostě,
to ukřižování.
Ne, to apokalypto, protože řežba, že jo. Jo, ale tu aramejštinu jsem tam ocenil. Podle mě to je asi tak jako asi jediný přínos toho filmu, protože člověk to čte jenom v té češtině, nebo potom, jako, když se člověk do toho ponoří, tak v té řečtině.
Já jsem si užíval tu latinu těch vojáků, protože to bylo jediné, čemu jsem tam jak takž rozuměl.
Jo.
Ale jako, to jako říkám jako tady student teologie, který si užívá takové debilní věci, jo, ve filmech.
Jasně, no ale mě mi ta aramejština ještě nabavila, že člověk to nemá jako vůbec v představě, vlastně, že ty lidi asi takhle nějak mluvili. tak to mě na tom bavilo, ale potom, když už vytrhávali Ježíšovi kusy masa bičováním, tak to jsem si říkal, tyhle, proč? Hmm.
No a jakože to natočil, to je jedna věc. A druhá věc je, že to pak pouště na základních školách církevních. A já jsem fakt zažil, jak prostě jedna třída dětí vycházela ze školy a brečely normálně ty děcka, že jim před Velikonocema pouštěli ve škole film, víš?
No ale to byl ten cíl, že jo, aby jako poznali, jak ten pán za nás trpěl.
Nádhera. Gratuluju. Tak, a ne, jak nedělat misi, prosím
vás. Pro ty školy to se pouštěli, když už se chodilo, ne, tak takový ty prostě, takový ty barvotiskový, takový ty adaptace Ježíšovi, jak jo, jsou jo. Takový ty Jesus, já nevím, víc těch filmů, to pak dávají na Velikonoce, to je takový ty klasický, že jo, ty vlastně obrazy ze života, jako takový jako Jiráskovský, až když bych to řekl. Ale ten Mel Gibson, to je už jakoby hodně takový extrém, no, že prostě fakt je to jako čistě jako extrémní jako věc. Hmm. Jako fakt jako vlastně hororová, až takový body horor. No.
Jo, ono to asi bylo spíš tenkrát jako pěst na boku právě, protože člověk zná ty filmy, které jsou vyloženě citací těch evangelií, kdy ten Ježíš tam mluví tak, jak mluví v těch evangeliích. Jo. A to mě taky jako se mi zvedal kýbl, že takhle přece nemluvil. To je potom knižní zpracování. No nic, nevím k něčemu jinému.
Ne. Ještě než odejdeme od umučení k Ježíše Krista, mě by fakt zajímalo, jak se pozná třeba jako chytrý film nebo jako dobrý film. Protože ty si říkáš, že tě to nějak nepřekvapilo. Po 10 minutách si jako věděl, jak to asi zhruba jako bude dál. Hmm.
Tak to každý divák má samozřejmě nastavený jinak, nejenom jako z hlediska filmové zkušenosti, ale v tomhle případě, když to zúžíme, tak je vlastně jako tý křesťanský, že? A tak dál. Ale pro mě vždycky jsou dobrý filmy nebo hluboký filmy na tyhle témata právě ty, které obsahují nějakou tu spiritualitu. A může to být samozřejmě i subverzivně, může to být podvratný, že si hrajou s těma mýtama a tak dále. A s apokryfama třeba a tak dále. Nějakým způsobem to interpretují. A to právě je to, co mě chybí u toho umučení Krista, kde to je čistě vlastně ta fyzická jako rovina toho, ale to si myslím, že je důležitá, nebo prostě tak to bylo, ale ta spirituální rovina je daleko jako cennější. Takže třeba Poslední pokušení Krista od Martina Scorseseho je věc, která myslím, že přetrvala, že už od těch 80. let, že opravdu pořád jako inspiruje a pořád nějakým způsobem je kontroverzní, ale zároveň vlastně hluboká a spirituální. Hmm.
Ale a podle čeho vybíráte jako filmy tady do asociace nebo do té distribuce tady v Čechách?
Tak my jsme v první řadě malej distributor jako asociace, kromě ještě jiných aktivit, servisu filmovým klubům a ještě jsme oficiální český vlastně partner edukačního projektu Synet, kde se pouští vlastně filmy přes takovou platformu. Učitelé se zaregistruje, pouští ve školách vlastně filmy, které se plní do té platformy Synet a je tam asi 15 evropských zemí partnerských. Hmm. Tak to je další naše aktivita, filmové kluby, komunikace s nima a tak dále. A potom Letní filmová škola, to je vlastně náš hlavní projekt, to znamená jeden z největších českých filmových festivalů, vždycky na přelomu července a srpna v Uherském Hradišti, což je obrovská akce týdenní, kde hrajeme více než 150 filmů a je to typický tím, že tam je hodně právě těch starých archivních věcí a snažíme se, aby tam bylo hodně přidané hodnoty, hodně diskutování o filmech, hodně kontextu vlastně. Kromě letních kin my nehrajeme na té filmovce, říká se familiárně filmovka, tak na té filmovce nehrajeme žádný film vlastně bez kontextu, kromě letňáků. To znamená, všechno, co je v sálech, tak je buď úvod před filmem lektorský, anebo je potom diskuze s hostem. Takže každý film je opatřený nějakým tím dovysvětlením a potom ještě máme velký odborný program, kde to je ještě vlastně hloub a je to plný přednášek, workshopů, masterclasses a tak dále na ty témata. Takže to je naše hlavní aktivita. A distribuce je maličká, jsme jako ten artový distributor velmi malý v tom koláči, prostě český distribuce, to jsme úplně neznatelný tam. A děláme 4-5 filmů ročně, teď spíš jako to vypadá na ty 4 filmy za rok. A vzhledem k tomu, jaký máme kapacity a jaký nemáme kapacity, tak dosáhneme prostě nám a musíme hledat jako nějaký vlastně takový malý zázraky, kde se nám podaří prostě třeba jako Mama Cruise najít něco, co třeba ty ostatní distributoři přehlídnou, nebo co je nějakým způsobem ne tak na první dobrou, ale je to prostě silná a důležitá věc. Takže to hledáme, tenhle obsah pro dospělé, jako ty filmy pro dospělí. a zhruba třeba dva za rok a potom jsme teďka rozjeli vlastně dětský filmy, protože je hodně chybí a máme na to super reakce a super i to udělalo čísla a tím pádem vlastně i ty tržby a tak dál, jako nějaký inteligentní animovaný filmy pro děti 4 plus 5 plus 6 plus 7 8, tak je hrozně toho málo, jo. Když máte sami děti, tak pak vidíte, že prostě je to všechno taková ta generická takzvaná animace, to znamená všechno to vypadá stejně, jak kdyby to bylo, a ono to je, proháněný přes nějaký softwary a vlastně je to strašně podobný, jako by ta stylistika výtvarná těch filmů. A když jsme teďka dělali věci, které byly trošku jinak, třeba stop motion, takový animovaný vlastně loutkový film Kvík, tak na to byly super reakce, holandský. Nebo ty Týna psí polárnice, norská, vlastně zase klasická 2D, ale nádherná animace, tak to fungovalo dobře. Takže to je teďka věc, která v té distribuci funguje, ale samozřejmě snažíme se pořád uvádět i některé věci pro dospělý diváky. Takže vybíráme to tak, abych se vrátil k té otázce, tak vidím třeba 100 nebo 150 filmů za rok, jakoby z toho artovýho ranku.
Jako teďka musíš nakoukat? 150 filmů ročně?
Zhruba, no. Dajme tomu. Hlavní ten trh, který je pro nás dobrý timingem i jako blízkosti a vším je Berlín, Berlinále, který je vždycky v únoru, v druhé polovině února, takže tam zase letos pojedeme a nakoukáme filmy tam. Ale potom se vlastně ještě, už to dneska jinak, není to všechno na těch festivalech, to bývalo dřív, ale posílají se linky vlastně celý rok, že člověk může koukat. Jasně. Sice teda na televizi, to je vlastně nějaký jako prokletí, jako že vlastně ty filmy hodně často vidíme jenom na televizi, nevidíme je v tom kině. No a prostě z těch 100, 120, 150 až někdy filmů, tak se snažíme prostě vybrat ty naše 4. A navíc ještě teda máme projekt vlastně LFŠ uvádí, který Mama Cruz je posledním vítězem a tam vlastně spojujeme právě festival a distribuci a předvybereme 3 filmy, ty mají 3 projekci na letní filmové škole a diváci hodnotí a toho vítěze vlastně koupíme do kin. Takže to je taková věc, kde se snažíme zapojit naše publikum na filmovce, dát jim nějakou jakoby rozhodovací pravomoc a lidi to hrozně baví, vždycky na to přijde úplně plný kino a velký převisy na to jsou a lidi hrozně rádi jsou zapojení nějakým způsobem a hlasují a tak dále. Navíc, když to má pak ten výsledek, že opravdu ten vítězný film se pak objeví v kinech. A snažíme se samozřejmě pak udělat nějaký cross promotion, jako ty distribuce skrz filmovku a filmovky skrz distribuci. A vlastně třeba teď tu Mama Cruz, která půjde do kin, vlastně půjde do kin příští týden, tak nebo tento týden vlastně už, tak ji vlastně i promovat hodně přes ty kanály letní filmové školy, které jsou silný.
No, mě napadá, že o to ale asi teď poroste zájem, nebo roste možná zájem, ne, o artový filmy, protože jako já myslím, že ta distribuce filmová je přehlcená. Netflix, Disney+, všechno možný a teď ta mainstreamová produkce je jako samozřejmě obrovská, válcuje všechno možný, ale je to pořád na jedno brdo. Jako já už sám se u sebe pozoruju, že když si náhodou něco mám čas a vybírám, tak si vybírám něco, co jako jsem ještě neviděl. Mm-hmm. Jo. A to je asi u toho artového spíš pravděpodobný, ne?
Jo, to je určitě důležitý faktor, ale samozřejmě už i v tom artovém filmu určeným pro kina, tak jsou taky jako rozdíly. My prostě tím naším budgetem a tím, jaký máme možnosti, tak dosáhneme právě na maličký věci typu Mama Cruz. Ale jsou pak ty artovky, které jsou takový ty two watch, jak se říká, že každý rok je několik filmů, který prostě se nějak vyloupnou. Potom samozřejmě to je často i spojený s nějakýma cenama, s tím, že to dostane ty Zlatý palmy a tak dále, evropský filmový ceny, nominace třeba na Oscara, na Globy. A to jsou pak ty věci, které prostě fungují ještě jakoby v jiných číslech a jsou to takový ty filmy, které prostě každý chce vidět vlastně v rámci toho artu. Takže loni třeba tu loňskou podzimní sezónu, třeba Karaoke Blues, takový bylo Aki Kaurismäki, že jo, vlastně po, já nevím, asi 13 letech nový film od Kaurismäki, o který taky všude byl. Anatomie pádu, to je taková prostě ta silná artovka, která udělá hodně diváků. Zlatá palma, teďka má to taky evropskou filmovou cenu, nominace a tak dále, takže to je třeba věc, která byla taková výrazná, že to každý chtěl vidět.
Já si říkám, že vy asi máte ale taky specifického diváka, protože já se přiznám, já si úplně nepustím jako nějaký těžký film na večer, prostě abych se ještě o to nějak emočně musel jako zapojovat a ještě ho vnímat.
Ordinaci v růžový zahradě.
No to určitě, jasně. No, ale jako, že si prostě pustím nějakou blbost, nebo už ani se nic nepouštím. Teď jsem teda zkouknu seriál 1670 na Netflixu, to byla strašná sranda. Ale to je
jo, to takhle každý. Super je fotbal, no. Ne? Třeba se dívat.
No to vůbec, jako, já se
nedívám. Třeba se dívám na fotbal bez zvuku často a jenom vlastně bez zvuku, jenom se, jako vlastně se dívám na ty, jo, jak tam mají ty rozestavení a, to, a je to úplně takovej zen, jako ten fotbalový zápas. Že mě, neručí mě ten komentátor a je to fakt super, to zkuste. No.
Tak
fotbal
jo.
Bez zvuku. No, že si užíváš jenom vlastně ten, jak to tam, jako, a člověk vidí tam prostě ty mechanismy v tom a je to krásný.
Ale kdyby jsi chtěl zen, tak pust si, doporučuju, bez zvuku bohoslužby.
Okay. Když se tam nic neděje. Tam
právě, zen, úplnej.
Promiň, ty bych si mohl jako screenshotovat jako tu fotku a pustit si to za půl hodiny, bude to stejný. Jako.
Slow, jo, ale víš,
slow TV, taková.
Lidi no. Kroutějí, že jo, třeba, nebo s panem Frázem na... se nějak blbě pohnul, tak to je tak, to je podobně jako ten fotbal.
A ona tam teda, promiň, ještě tam je prostě fakt i důležitý ten, ty, je pravda, že to je přehlcený jako i tím artem a tak dále, protože i jsou prostě malý artový a zajímavý věci i na Netflixu a všude jinde, na film, Skriv TV a tak dále, VOD, platformy a tak dále. A v těch kinech taky, jakoby těch čistě kinopremiér je strašně moc, jsou filmy, které vůbec jakoby ty diváky už ani jako si nenajdou, protože to je strašně moc, ty kinaři i filmový kluby vlastně už nemají jak to prakticky nasazovat. Ale pořád i tohle přehlcení, které je v té české distribuci, zase je výsledek ještě jako těch rešerší. Jo. To jenom chci dodat, to si představte, že to je šílený, jak jsem říkal, to množství filmů, tak ale samozřejmě z logiky věci, to jsou prostě jako hrůzy, kterými se člověk musí probírat a prokoukávat. I na těch festivalech, jo, to tak pak člověk pozná, že třeba když je to tento Berlinále, jako kde ze 2000 filmů vybírají jakože 20 do té hlavní soutěže, tak tam jsou faktory jako určitě ještě i jiný, nejenom ta prostě kvalita umělecká, jo, je tam je potřeba, aby to teritoriálně samozřejmě bylo v pořádku, jo, že, nebo aby těch 20 bylo, filmů bylo nějak rozesetých jako po světě, jo, není, je potřeba vždycky, aby tam byla nějaká Jižní Amerika, Asie a takovéhle věci, takže je tam celá řada jako specifik a nějakých limitů. Ale jako ty filmy třeba, co jdou na ty markety, to jsou fakt to jsou šílenství někdy. Jako to jsou úplné blázniviny totální. Jako. A ještě ty lidi vlastně to marketově tam sledují, takže tam jsou neustále jenom jako courá, oni tam furt jako courají ty lidi, když si to představíte. Jo? Tam je to marketový kino a oni furt prostě někdo odchází, přichází. Jo, tak
je... Jakože koukne na 5 minut, řekne si, to je neprodejný, jo, jde pryč.
Buď, nebo třeba má jenom 10 minut čas, tak tam jde do toho kina to vyplnit, že tam je zima v Berlíně, že tak to jde jenom vyplnit, pak má třeba schůzku zase někde, tak ty lidi prostě furt jako tam courají a do toho ty hrozný filmy na tom plátně. No, jako je to, tak je to řehole. Je to
ještě
řehole.
Existuje festival otrlého diváka, ne? Tak no, jako, tam mají, vždycky najdou místo ty filmy, ne?
Tam je to super, jo, tam to dělají výborně celý ten tým a my taky máme vlastně půlnoční filmy. Na Filmovce zase prostě, jak se snažíme mít fakt jako vymazlený, aby všechno mělo místo v tom programu toho festivalu, tak to máme i často ty midnight screening jsou takový, že to je prostě randomly, co jako, jo, co kde bylo zajímavý za ten rok, ale my vždycky máme jako sekce, jo, takže vlastně a lidi to milujou, jako chodí na to a pak ještě diskutujou po filmu a takže třeba loni byl Trash alla Italiana, to byly jakoby italský prostě šílenosti a předtím bylo Peklo pod Berlínem, to parafrázovalo Nebe nad Berlínem, Endrese, takže filmy jako Kondom zabiják a podobný. Nádherný věc.
O čem je Kondom zabiják?
To byl katolický film? Nebo?
No, možná. No. Kondom zabiják katolíků.
No, celé určitě.
No a to je nějaký inspektor, že zjistí prostě nějakou sérii jako úmrtí mužů, jako podivných, který se prostě dotýkají jako toho pánského orgánu a pak zjistí, že jsou prostě nějaký vraždící kondom. A
já si říkám, jako, kde na to lidi seženou prachy, aby něco takového natočili? To není prostě zadarmo, ne? Jako...
A myslím, že hudbu tehdy toho ještě dělal Emil Viklický, jo, takže tam jsou takové bizarnosti, že vlastně hudební legenda tehdy v Německu k tomu dělal muziku, takže to jsou takový... Ale to náš dramaturg Jirka Flígl, který taky vlastně se podílí na Otrlci, tak jako to má najetý a fakt tady ta šedá zóna, prostě ta ponorná řeka toho filmu, tak ta je obrovská taky, no, to je super. Ty šarknáda, různý šílenosti, no, totální úplně. No.
No, ale my vlastně, my jsme se tě nezeptali, to je jako naše chyba na jednu věc, protože ty jsi taky tak trochu vlastně evangelík, že jo? Tak jsi bys nám řekl i něco o sobě. A vůbec proč, odkud evangelík a tak?
No já jsem, jako, že ty kořeny vlastně přes tatu, ty kořeny jsou na Vysočině, takže tam to je... Tam to je jako Meka, že? Taková evangelická Meka, jako Vysočina. Tam prostě...
Tak Karel taky, že jo.
Já jsem taky z Vysočiny.
No. Mně se to může říct, jako Meka vlastně evangelicky. No,
asi co jiný.
To je přeneseně. Jako, to je
no, jo, Řím taky nemůžem říct.
No,
že
to
jo,
určitě ne. To možná radši Meku než Řím.
No, asi.
No, takže takhle tady přes vlastně tu rodinu, jako Rovečné a tam ten kraj Vír, Olešnice, Bystré, pak dál samozřejmě Jimramov a všechno to tam, takže tam to je hodně silný samozřejmě, ta evangelická víra a takže takhle jsem vlastně se přes tatu k tomu dostal, ale narodil jsem se, vyrůstal jsem v Hradci Králové, takže on nás pak bral se sestrou ještě jako vlastně do sboru jako Radeckýho, pan farář Oter. A jako malí děti jsme tam vždycky to bylo takové, že jsme ráno v neděli, kdy byly ty kačeří příběhy a ten Čip a Dale, tak jsme museli.
No my je známe totiž. On ne.
No, taky to trauma, že jsme se museli sebrat a jít vlastně do toho kostela. Ale potom musím říct, to bylo super, že vlastně už jako v tom teenage věku, kdy naopak by to mohlo být takový už jako, že nic a tak dál, tak naopak to jako zesílilo, protože jsme potom vlastně ta skupina nás, co jsme se znali z nedělní školy toho podobného nebo stejného věku, jsme vlastně začali chodit ještě na náboženskou přípravu a na konfirmační přípravu a udělali jsme to, jakoby rozjela se tam taková jakoby super parta a bylo to hrozně fajn, bylo vlastně, přidali se k tomu i nějaký ty výjezdy, takový evangelický, jsme byli v Holandsku, Švýcarsku a v Německu a tak dál. A pak jsme prošli vlastně až tou konfirmací, takže jsem konfirmovaný a právoplatný jako člen vlastně církve, ale jsem jako takovej ne zas tak praktikující, no, jak to psal Bohumil Hrabal, je to ve mně jako v koze. Takže to v sobě mám a jsem za to rád, že prostě nějak... Ale teďka jako po té 40 musím říct, že nějak to jako víc a víc zraje a cítím nějak jako přirozeně, což myslím, že je dobrý. Že to, tyhle věci se nedají jako v tomhle věku nějak jako tlačit, opušovat, tak přirozeně cítím v sobě jako větší nějak tu potřebu vlastně té komunity a té komunikace s Bohem a tak dále. Takže nějak to jako nacházím a jsem hrozně za to rád, že to vlastně v sobě mám, protože když to vlastně člověk nemá jakoby takhle vštípený a neprojde si tím, tak potom, když to třeba potřebuje někdy v pozdější životní fázi, tak je to daleko těžší nějak vlastně se k tomu dostat. Hmm. No.
Ovlivnilo tě to teda nějak potom i ve výběru, neznám asi jako profese nebo zaměření, jo, ale i v těch výběr v těch filmů a k tomu, jak se k tomu dostal, no?
Asi přímo úplně ne, ale nepřímo, jo, protože samozřejmě pak v tom Hradci, na tom gymnáziu a tak dále, tak to byl takový komplex věcí, který člověk nějakým způsobem, kterým se věnoval, který nějakým způsobem řešil a který ho ovlivňovali a tady to, že jako být pevná součást toho sboru vlastně evangelického byla jedna z, jako z důležitých jako těch formativních součástí pro mě a věcí a samozřejmě potom nějak se k tomu se rozjela u mě jako vlastně to čtení a nějakým způsobem jako snaha vyznat se právě v tom literárním světě a to vlastně to nádherný jako to načítání prostě tak je člověk ta tabula rasa, tak jako to iniciace jako do světa poezie a těchto věcí. A pak se k tomu nějak přidal ten film. To zase byly věci, prostě, že byl filmový klub v Hradci silný a nějak jsem to začal jako konzumovat i vlastně ty artové věci normálně, co byly v kinech nebo v televizi. Takže nějaký takový jako humanitní jako probuzení tam bylo někdy po tom 16. roce věku tak zhruba a určitě to, že jsem jako chodil do toho kostela pravidelně a jsme vlastně nějakým způsobem se docela připravovali na tu konfirmaci a tak to byla jako zásadní součást toho, protože to prostě bylo z toho humanitního, spirituálního ranku a byla to věc, která mě jako ovlivnila hodně. No.
Si říkám, jestli to není produkt písmáctví tady tohleto
určitě,
anglickýho. Víš co, tak církev založená na četbě a na poslouchání přes četbu.
K filmu.
Jo. Víc filmů v kostele.
A potom samozřejmě jsem, neříkám, že jsem nějak tomu tíhnul třeba na film, na těch studiích filmové vědy v Olomouci a tak dále, že bych vyloženě se na to specializoval třeba na ten spirituální film a tak dále, jako byli jiný třeba Lukáš Jirza, který teďka je v TV Nové a tak dále. Ale byli tam třeba určitý autoři i třeba z toho Pantheonu světového filmu, který jsem nějakým způsobem hodně řešil, i třeba vlastně na té stránce Nostalgia, která tehdy fungovala, tak jsem dělal nebo spravoval profil Luise Buñuela, což je jako španělský.
Ty se tvář taky, že to víš, prosím.
Takový španělský klasik.
Jsem, no,
fakt?
No, no, ano.
Jeden z těch klasiků světové kinematografie Španěl, který hodně vlastně začal v tom surrealistickém období jako andaluský pes, Zlatý věk, a potom točil v Mexiku hodně a pak se vrátil do Evropy, ale vždycky ten vztah vlastně k tomu, k té spiritualitě a tomu katolictví je takový jako subverzivní, prostě tam má. V některých filmech je to stopový množství nebo žádný, ale pak jsou filmy vyloženě jako vlastně křesťansky orientovaný, jako třeba Nazarín nebo Viridiana, takové Padlé jeptišce a tak dále.
A Buñuel, určitě.
To se zapustím.
Buñuel má ten slavný citát, díky bohu jsem ateista.
To je skoro jak Jara Cimrman. Ten ale říkal, že
se bojí, že ho pán Bůh potrestá. My jsme viděli, jak je to dlouho, to už je dva roky.
Korpus Christi, že jo.
Korpus Christi. Jaký na to byly tenkrát ohlasy vlastně na tady ten film?
To se nám právě povedlo tehdy, jak jsem říkal, že pro nás je velmi těžký třeba jako vyhmátnout tady ty jako tu watch artovky, kterých je pár za ten rok a všichni to chtějí vidět, tak u toho Korpusu se nám to povedlo, jo, že jsme to viděli jsme to a hned nám bylo jasný, že prostě do toho musíme jít, že to je prostě silná věc, ale nevěděli jsme, že to bude takhle jako rezonovat vlastně i právě potom na těch cenách ještě evropských filmových a všude, a hrozně se to stalo takovým tím jako právě tu watch filmem, že to všichni chtěli vidět, a byla to výborný film pro nás udělat, protože byl kontroverzní, byl hluboký, byl zároveň spirituální, mělo to prostě všechny ty prvky. A jenom problém byl, že to bylo na podzim 2020, jestli si nepletu. Takže to hodně zasáhl vlastně ten covid, no. Ale to prostě každý něco jako ztratil na covidu, něco získal. My třeba jako festival Kvalitní filmová škola jsme to zvládli a oba ty roky 20 i 21 jsme to udělali normálně klasicky. Fyzický festival, a hodně nám to pomohlo. U Korpusu to bylo naopak, že vlastně jsme to jsme ještě premiérovali tehdy na Fébiu, že Fébio Fest tehdy, kdy ještě už teď neexistuje, tak vlastně z toho klasického jarního termínu se přesunul na podzimní, že na září, a tam jsme dělali nějaké aktivity, vlastně projekce, premiéru, tam byl Benedikt Mohelník, Angelika Pintýřová a další. A ten film byl super, udělal asi 6 000 diváků nebo 7 000 za 2 týdny jenom. A pak vlastně pak byla ta stopka zase těch kin. No. Takže tohle je to tak predikuju, to by udělalo 15 000, 20 000 možná diváků, takže to by byla úplná pro nás jako raketa. Ale prostě tam se stoply ty kina, bohužel, po těch 14 dnech, takže potom jsme to dali velmi rychle. Jsme to dali na nějak takový ty online kina, to vím, že ta první projekce, tam jsem bylo 15 diváků na to jakoby připojené na to online kino, takže v tom onlineu to taky fungovalo výborně. A to byla prostě skvělá věc. No. Není to tak, že bychom se specializovali tady na ty jako křesťansko-spiritualistické věci, spíš když nás něco z toho ranku zaujme, tak a je to prostě film, jako sám o sobě, jako silný film, tak do toho jdeme. No.
Já jsem ho pak ještě chytil na i vysílání České televize, že se dostal až jako takhle. Tak to jsem si řekl jako fakt dobrý.
Jo, jinak prosím vás, milí diváci, posluchači, pokud nevíte vůbec, o čem teď se bavíme, tak Korpus Christi, polský film, nebudeme vám ho spoilovat, můžeme vám ho jenom vřele doporučit, protože to je ten jeden z těch filmů, který jsou hodně kritický vůči církvi.
Ale jako, no, já nevím, jestli hodně. Jako kritický je, je takový odhalující, to nebo taky.
Já to možná říkám špatně, já jsem řekl špatně to vůči církvi, to asi ne, spíš vůči křesťanství a takovým těm typickým nešvarům, který křesťanství sebou nese, jako je pokrytectví, jo, to tam hodně zaznívá, ale i to, že křesťanství by mělo být přece o tom, že člověk má vždycky dostane novou šanci, když projde nějakou sebereflexí ten člověk a chce tu novou šanci, tak podle křesťanství by jí měl dostat. Jo. No ale...
Nebudeš to spoilovat.
Nebudu to spoilovat.
Já jsem ten film viděl asi třikrát a pokaždý mi tam zavolalo něco jiného.
Jo, určitě.
Což jako nedívám se moc na filmy třikrát, jo? Tak Pána prstenu a Harry Pottera o každý Vánoce, ale to je tak všechno. Jo?
To je taky o té druhé šanci, ten Pán prstenu. Že?
No pro Saurona úplně ne. Teda, jako...
No, já jsem to tenkrát viděl, tak jsem si říkal, tyjo, to je super film, který bych čekal, že právě bude v běžné distribuci, že ho najdu všude možně. Jo, a jsem rád teda, že se to stalo, že to vyšlo, to je bezva.
Vyšlo, akorát pak bylo prostě tím covidem jakoby zadupaný. No. Ale samozřejmě tam důležitá věc je, že to je polský film, takže to tam hodně pracuje s těmi polskými reáliemi a pokud jako, že se bavíme o té kritičnosti vůči církvi a tak dále, tak to je především jako vůči té polský katolický církvi, který se to jako hodně dotýká, ale právě to řeší vlastně tuto jako velkou, jako jednu z kardinálních otázek, že církev a její systémy versus jako ta víra, to vlastně, že když je čistá, jakoby je upřímná ta víra, tak ta církev už, neříkám, že není potřeba, ale je to prostě, jo, že v jádru toho by měla být ta víra jako na prvním místě a ne jako ty církevní
pravidla. To je jako podle mě skvělý ostý můstek. Týma Makrus. Protože...
Jo, to jo, ale prosím, já ještě mám jeden dotaz, jestli nevíš. Jestli nevíš, jaký to mělo ohlas v Polsku vlastně. Protože tyhle ty filmy, nebo typy tohle filmů, teď v Polsku docela jich bylo víc.
No Klérus, jo, ten asi nebyl taky přijatý. No i když tam to vidělo nějak miliony lidí, ne, Klérus, jo.
Oni tam samozřejmě jsou jako je nějaká artikulovaná jako veřejná kritika ze strany třeba katolické církve, nebo i nějakých jako influencerů katolických, nebo lidí s tím spojených, ale nebylo to tak, že by ten film nějak jako byl cenzurovaný, nebo nebyl uvedený, takže i Corpus Christi vidělo jako docela dost lidí v té polské distribuci. A právě vzhledem k té, ale i jako v tom jakoby nejhlubším jádru toho filmu je fakt jakoby nějaká ta smířlivost a ta spiritualita čistá a ty základní vlastně křesťanské otázky, tak si myslím, že tady to taky jakoby problematický nebylo. Je to vlastně based on a true story, že je to nějaký příběh, nebudeme spoilerovat teda, ale nějaká jako věc, která se prostě stala, takže kterou to zpracovává, ale není to jako nenávistný nebo není to pamflet, je to naopak jako v tom jádru úplně, a to je pro mě silný na tom filmu, že to je v tom jádru jako vlastně o tom dobru a o tom, co dělá člověka člověkem. U Kléru Vojtěcha Smařovského samozřejmě tam to bylo víc institucionalizovaný a hodně se to dotýkalo jako prostě určitých i docela vysokých pater té katolické církve, takže tam ta kontroverze byla daleko větší. Ale i tak jako tam nejsou naštěstí ty cenzurní úřady a ty instituce tak jako silný, aby to vlastně úplně dokázali ten film jakože stopnout. Takže i ten Claire naopak díky ty kontroverzi viděli fakt nějaký jako 100 tisíce nebo miliony diváků v Polsku.
No a když se přesuneme z Polska do Španělska?
Wow, to teda, můj oslý ústek byl lepší, hele.
Jako, řekni ho.
No tak to bylo o roli církve, že jo? Tam jsme se bavili o tom, se teda ta opravdová víra a že někdy tomu ta církev trošku překáží, že jo, té víře. A to jsme si vlastně říkali u toho filmu Mama Cruz, který teda je ze Španělska od argentinské režisérky, říkám to dobře.
Původem jako kolumbijský, ale
jo.
Z hlediska nějakých názorových a i ekonomických a dalších, tak vlastně byla nucena opustit Kolumbii a jako teďka tvoří teda vlastně jakoby v exilu ve Španělsku.
Mm-hmm.
No.
Já se teď potýkám s tím...
Jak to uvíst, jo? Nebo co říct?
Jak to říct, abych nespojiloval divákovi.
Ne, tak jako můžeme říkat naše dojmy a naše postřehy, jo? Ale zajděte si na to, protože je to fakt, já bych řekl, citlivý, krásný film o ženský spiritualitě, sexualitě, vnímavosti a o církvi. Taky. Mm-hmm. O sexy Ježíšovi.
No, sexy Ježíš, ten tam je. Takže pokud vás zajímá, jak by Ježíš vypadal, kdyby byl fakt sexy, nebo jestli byl vůbec Ježíš sexy, tak na ten si určitě zajděte. No,
my jsme si tady jako pokládali jako otázku, jestli Ježíš vůbec může být sexy, jestli mu to církev dovolí.
No, to záleží, jak to jako... Co to znamená sexy, že? Nebo taky vyznáme i ty nějaký vidění a mystiky a takový, které to až mělo jako...
Myslel jsem na to, no. Na Terezii z Avily a tu její extázi. No. Je to ono.
Ta Terezička, no. Tak to bylo fakt až... Jako tam, to je vlastně podobný obraz jako... Spoiler možná, ok, ale jakože končí tam Mama Cruz vlastně s tím světlem, tak vlastně to je podobný, že ta socha od Bernínyho je vlastně ta Terezie, kdy tam jdou ty paprsky do ní a to je to až jako
tam
erotický, že jo, vlastně.
Tam jdou do srdce, no, tam to svítilo někde jinde, ale to se podívejte.
Jo, ale ne, v tomhle v tom filmu to pro mě zaznívalo úplně neskutečně, vlastně otázka, kde je Bůh, jo. A tam je to krásně ten rozpor, kdy ta hlavní postava, teda dáma, které se říká Mama Cruz.
Je to babička.
Je to babička
Cruz, hlavní roli.
A že jo, chodí do kostela, zároveň ale chodí i do takový ženský skupinky.
Ne, ona nejdřív chodí jenom do kostela, že jo.
No jasně.
A tam má tu svůj partu babiček, který prostě chodí do toho kostela, poslouchej pana faráře, chodí na mše, stará se o tam ty sochy, dělá jim ty oblečky a vlastně se stará vlastně o... Teďka mi to dochází, že ona nejdřív šije oblečky pro ty sochy mrtví, ale... Pak na konci nebo v průběhu začne šít pro živý lidi. Mm-hmm. A že je to mnohem jako pro ně jako lepší. Nebo že
naplňující.
A že se tam jako mnohem větší svobodu. No je to vlastně taky film o nějaký emancipaci, svobodě.
Se vydává o té cestě. Tam samozřejmě o té její cestě, té hlavní hrdinky, to je důležitý. A v tom je síla univerzální sdělení toho filmu. A to je to, proč se to jako naprostý většině lidí líbí, protože je tam fakt univerzální to sdělení. Hmm. Je to v první řadě vlastně příběh jako nějakého prozření a cesty životem té 70-leté hrdinky a ty věci, jako je ta katolická církev a víra v Boha, anebo právě tady to, vlastně to erotické probuzení, tak to jsou nějaký průvodci po té cestě, ale zásadní prostě zase to jádro jakoby pro mě toho filmu je ta cesta jako té osobnosti, ta cesta z nějakého života, který je tak jakoby OK, ale takový už jako stereotypní, to jsou tím každodenním vše a prostě manžel, se kterým nějak jako žijou, ale tak prostě spíš jako už jako sourozenci, že starání se o vnučku, dcera, která vlastně absentující, protože dělá baletní kariéru ve Vídni, takže jsou tam věci, které nějakým způsobem jsou jakoby negativní, některé jsou takový neutrální, ale je to spíš takový už jako stereotypní život. Ale vlastně tady ten nějaký zážeh jako skrz ty nechtěný klik na ty pornostránky, tak vlastně, a myslím, to máme i v těch synopsích, to myslím, že není úplně spoiler, tak vlastně, a navíc, myslím si, se nepletu, tak tady to, co se jí stane, ta nehoda s tím internetem, tak to je asi v 6. minutě toho filmu, takže to je strašně, ale to je vlastně taková ta rozbuška, takový ten velký třesk toho filmu, který pak vlastně tomu dá tu energii, a který nasměruje ji na tu cestu, která ale je komplexní. A to je právě super, že to je osobnostní komplexní cesta, kde je jak ta sexualita probuzená, erotika, tak vlastně vnímání sebe sama jako ženy, tak nalezení zpřízněných ženských duší, tak pomoc kamarádce v nesnázích, tak komunikace plně v jiným levelu s dcerou a nějaký smíření se s tou dcerou. I nějaký vlastně svým způsobem smíření se s tím manželem a tak dále. Takže tam je strašně těch věcí, které postupně vlastně ona zvládne po té cestě a končí to takovou krásnou scénu, to už nebudeme opravdu říkat, ale takovou jako scénou plnou klidu a spokojenosti a vlastně usebrání.
No takovou jako mystickou scénu. Mystickou, trošku, no.
Jo, ale tam na tom konci právě pro mě je ta odpověď, kde je Bůh, jo. Protože ten kostel, ten je tam vyloženě spojený s pokrytectvím, s takovou tou sešněrovaností, s odsuzováním druhých, jo, kdežto ta skupinka plná přátelství. Jo,
Hele, autenticity. Jo, prostě jsem tam tady to mizí. Sám sebou, se svýma starostma,
a tam je pro mě ten Bůh, jo, stejně jako právě, jak jsi zmínil tu odpuštění s dcerou, s manželem. Jako... Tam přece byl ten Bůh a ne s panem farářem, který si dělá starosti, aby náhodou nějaká soška nebyla a nebyla nevhodně oblečená. Jo.
No. A hlavně ona tam zažívala jakoby opravdový vztahy v té komunitě s těma ženama, že tam s nima mohla prožívat úplně všechno. Když tam měla ty paní z kostela, který pomluvali jenom někoho druhého, protože přišel v večer jako na camrany a už to netka viděli. Jo, že se člověk musí bát, jako aby vystupoval jako opravdově, aby si mohl dovolit prostě žít nějak jinak, než jak se jako žije správně. A tak to je prostě to, co jako dusí tu lidskou duši, což bohužel se v tom kostele jako děje. Jako, co děláme blbě?
No ne, jako děje. Samozřejmě může se dít. A jsou asi farnosti, kde se to děje jako tak, jak je to popisováno v tom filmu. Ale zase z toho nedělejme, že, jako, že všechny kostely a všechny farnosti a všechny ty komunity jsou takhle blbě nastavený. Jo. To asi ne. Ale může se tam něco takového vyskytnout.
Je to zase zpátky ta otázka kardinální, co jsme se bavili, prostě ta, ta víra versus církev, no, což na to vy narážíte samozřejmě jako každodenně, ale je to věc, která prostě je potřeba v ideálním případě, aby byla nějak vybalancovaná, aby ta církev tomu dala jako nějaký řád a vlastně i v tom jako opakování třeba toho ritu a tak dále je taky jako nějaká, že jo, vlastně nějaká jako naděje a nějaká vlastně jako odpočinek v něčem a tak dále v tom vlastně v řádu, ale aby to samozřejmě nebylo jako extrém, aby to prostě z řádu jako se nestalo dogma, nestalo se vlastně nějakým způsobem jako ostrakizace těch lidí, no. To je prostě fakt, ale je to náročný vyvážit nějakým způsobem ten balanc. Ale právě v tom filmu Mama Cruz, to mě na tom přijde taky cený, že to není prezentovaný černobíle. Není to tam, že ta vlastně ten kněz a ta katolická církev je něco, co prostě jí úplně dusí, protože zároveň jí to ale dává jako právě ten řád a nějaký věci důležitý v tom životě. A když ona je pak vlastně nahlídne ještě jako jinak díky tomu probuzení, tak vlastně to v tom životě si nechá a bude to pro ní jako velký dar dál a bude s tím pracovat. Ten film i formálně, to je super, že režisérka Patricia Ortegová s tím pracuje vlastně formálně, to jste si mohli všimnout z hlediska třeba herectví a myslím třeba improvizace, kdy na začátku toho filmu je to prostě čistě podle scénáře a hra, jo, vlastně jakoby ten klasicky vystavěný film, ale ta nějaká ta improvizace v té herecké akci se jako čím dál víc s tou cestou té hrdinky objevuje vlastně čím dál víc, nejvíc takový té dlouhý scéně s těma kamarádkama, která byla vyloženě točená, že tam prostě si udělali nějaký drinky, dali si tam nějakou hudbu relaxační a jako minikamerku úplně jenom ruční a vlastně byli tam spolu celý odpoledne a už pak zapomněli, že se točí a vlastně hodně věcí tam je improvizovaných. Takže třeba některé ty fantazie o těch dvou černochách, třeba co říká ta paní, tak to nebylo ve scénáři, ale vlastně vyloženě to jako vyšlo z ní autenticky, že má, jako, že má tady tu fantazii. A mění se tam i ta paleta barevná toho filmu. Vlastně, když je tam ta metafora toho světla, která je strašně silná v té poslední scéně, tak vlastně vůbec ta barevná paleta a přítomnost jako světla a toho teplýho jakoby světelného tónu je zase čím dál víc. Čím ten film postupuje, tak je to vlastně jakoby světlejší a jako takový teplejší ten tón a tak dále. Na začátku to jsou takový ty spíš jako chladnější, šedivo, hnědý barvy, ale krásně to vlastně postupuje i jako světelně. Ten film se jako úplně probarvuje jinak tím, jak jako postupuje. Takže ona to fakt jako je komplexní věc, super je ta stopáž, kdy jsou často ty přepálené, to vidím často, jak jsem říkal, jak sledují ty artovky a tak dále, tak často jsou přepálené ty stopáže, že prostě je to příliš dlouhý, tady je to super, že to udrželi v té klasice 90 minut, ale zároveň je to, řekli tam všechno vlastně, co potřebovali. Jo. Je to taková vlastně komorní, malá, intimní věc, která ale jako má velký přesah.
Jak jsi říkal o těch barvách, tak To jsem si nevšiml teda úplně, ale všiml jsem si takových jako detailů, jako změny jako vlasů, že to je jako velká, když si žena nechá změnit jako barvu nebo ostříhá se, tak to znamená jako změnu identity. No i u mužů, že jo, ale tak u žen asi trochu víc.
Jo, ale u toho muže to tam vlastně bylo taky.
No, on se taky pak učesal, že jo. Ale že to byla jedna z prvních věcí, že se takový toho drdolu najednou měla jako rozpuštěný vlasy, nabarvený. Pak byla jako velká symbolika toho korzetu, který prostě furt jako každý den bojovala s tím, aby ho zapla, pak prostě jednoho dne prostě řeknu kašlu na to, prostě budu žít jako jak chci. A pak prostě
nesešněrovaně.
Nesešněrovaně doslova. A pak prostě má tu svoji košilku, kterou si navrhla podle babičky nebo svý maminky. A pak ji tam nosí a je strašně sexy. Jo, já nevím, já to přiznám, mně se ta paní strašně líbila jako nějakou stařenku, prostě byla strašně sexy.
No. To byl ten casting důležitý a vlastně to je Kitty Manwerová, hraje tu hlavní roli, úplně se tam odevzdá tomu filmu, je tam vlastně ve všech scénách pořád každou minutu toho filmu. A ona je známá, že byla jako za mlada právě hrála u Almodovara, jo, v těch ženy na pokraji nervového zhroucení a tak dále, takže je taková, má za sebou vlastně v těch 80. letech opravdu jako topový prostě role, které definovaly ten nový španělský film, jako jsou třeba ty staré filmy Pedra Almodovara. A pak vlastně ji obsadili, ale jako nemyslela na ní režisérka od začátku, ale spíš hledala právě herečku, která bude mít ten věk a bude prostě uvěřitelná jako babička, ale zároveň bude uvěřitelná i prostě v těch jakoby erotických scénách a bude to vlastně pořád krásná a smyslná žena, což taky ty právě pro tohle jako by byla super, ale bylo to pro ní velmi samozřejmě náročný ten výkon, nejenom množstvím těch replik a všeho, co tam má, ale i vlastně tím obnažením se jako i fyzickým, že v tomhle věku už je to takový docela jako by výzva, ale ona to tak jako dala tak přirozeně hrozně a s takovou grácí. No, tam.
Teď skončila část podcastu, která je zadarmo.
S pitím piva a čtením Bible pokračujeme dál na herohero.co.
V aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV.